VOA Washington siaran akhir pekan dari ibu kota Amerika, Washington DC.
Selamat malam Indonesia, apa kabar? Senang sekali saya Utami Husin bisa kembali hadir untuk Anda hari ini Sabtu 15 Mei 2021. Inilah VOA Washington langsung dari Amerika Serikat. VOA mendekatkan Anda pada dunia. Kami berharap Anda dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu. Seperti biasa, saya tidak sendirian. Selain Erna Wiyasi sebagai produser acara ini, kali ini ada Arif Budiman yang menemani saya memandu acara ini. Halo Arif, apa kabar?
Baik, baik Utami. Senang kita bisa bertemu lagi pada akhir pekan ini. Sebelumnya, mumpung masih dalam suasana Lebaran, kami ucapkan selamat Idul Fitri 1442 Hijriah untuk Anda yang merayakannya.
Maaf lahir batin juga. Semoga amal ibadah Ramadan kita diterima Allah. Juga semoga kita senantiasa diberi kesehatan ya. Kemarin sholat id di mana, Rif? Cerita sedikit dong.
Wah, sebetulnya sholat id kali ini saya melakukannya dari rumah. Karena begini, saya berusaha untuk mendaftarkan diri tapi rupanya terlambat. Jadi ada 4 slot yang dibuka oleh MCC. MCC itu masjid yang dekat rumah saya. Tapi rupanya itu slotnya begitu terbatas sehingga ketika saya mendaftar ini terlambat. Jadi ujung-ujungnya saya terpaksa memilih sembahyang dari rumah karena memang dianjurkan juga oleh pengurus masjid. Ya bisa dilakukan dari rumah dengan cara mengikuti acara sembahyang itu secara relay langsung dari masjid itu melalui Facebook atau melalui YouTube.
Kalau saya salat di tempat terbuka di sekitar danau dekat rumah saya, Rif, bersama dengan komunitas Indonesia. Senang sekali rasanya bisa bertemu dan bersilaturahmi dengan mereka setelah sekian lama nggak bertemu ya karena pandemi ini. Kemudian juga senang bisa makan-makan. Ngomong-ngomong soal makan, saya jadi ingat menu kita nih untuk program VOA Weekend. Apa sih menu pertama VOA Weekend kita kali ini?
Kita ke Prancis ya. Amandemen rancangan undang-undang anti-separatis di Prancis akan memaksa anak-anak perempuan di bawah 18 tahun untuk tidak mengenakan hijab di ruang publik. Merasa hak dan kebebasan mereka dirampas, mereka menggelar unjuk rasa online dengan tagar "Pas tu semong hijab" alias "Jangan sentuh hijab saya" yang viral di media sosial. Tidak hanya di Prancis, tapi ke seluruh dunia.
Maryam Chorak, gadis Prancis berusia 16 tahun, adalah seorang muslimah taat yang mengenakan hijab sebagai bentuk ekspresi ketaatannya menjalankan agama Islam. Akan tetapi, para senator Prancis tengah mengajukan gagasan yang bisa dengan segera mencabut kebebasan Maryam untuk memakai hijab di ruang publik. Amandemen rancangan undang-undang anti-separatis yang dirancang untuk memperkuat nilai-nilai sekuler Prancis itu menyasar anak-anak perempuan yang berusia di bawah 18 tahun. Hal itu memicu amarah dan unjuk rasa online dengan tagar "Pas tu semong hijab" alias "Jangan sentuh hijab saya" yang kemudian viral ke seluruh dunia. Maryam mengatakan,
"Hal itu mengejutkan sekaligus membuat saya takut, karena itu artinya saya harus menunggu sampai berumur 18 tahun untuk memiliki akses atas kebebasan saya dalam beragama."
Isu tentang agama dan pemakaian simbol keagamaan di tempat umum adalah kontroversi yang sejak lama terjadi di Prancis, sebuah negara sekuler yang menjadi rumah bagi minoritas Muslim terbesar di Eropa. Prancis melarang pemakaian kerudung di sekolah negeri sejak 2004. Pada 2010, Prancis juga melarang pemakaian niqab alias kerudung bercadar di tempat umum seperti di jalan, taman, transportasi umum, dan gedung-gedung pemerintahan. Meski amandemen RUU anti-separatis itu ditujukan pada semua simbol agama, sebagian menilai langkah itu hanya menyasar umat Muslim. Dalam pernyataan kepada sesama anggota parlemen April lalu, Senator Christian Bilhac yakin amandemen itu akan melindungi anak-anak.
Dans quelle mesure une république laïque peut-elle tolérer que des enfants manifestent des signes religieux?
Dalam ukuran seperti apa suatu republik sekuler bisa mentoleransi anak-anak yang tampil mengenakan simbol-simbol keagamaan di siang bolong? Orang tua tidak seharusnya memaksakan dogma pada anak-anak dan dengan demikian penting untuk adanya ruang aman bagi mereka dan memungkinkan mereka untuk beremansipasi.
Sekelompok perempuan muda lantas meluncurkan kampanye dengan tagar "Jangan sentuh hijab saya" dari rumah masing-masing. Awalnya, hanya ada segelintir perempuan yang bergabung. Dalam beberapa hari, lebih dari 200 orang terlibat mempersiapkan peluncuran kampanye itu melalui kanal WhatsApp. Hiba Latrech, mahasiswi berusia 22 tahun, adalah salah satu perempuan muda pertama yang ikut serta.
The reason why we decided to translate Hands Off My Hijab to its French equivalent, Pas Touche à Mon Hijab,
alasan kami memutuskan untuk menerjemahkan kampanye Jangan Sentuh Hijab Saya ke dalam bahasa Perancisnya Pas Touche à Mon Hijab karena penting agar pesan ini tersampaikan ke masyarakat, institusi, dan media Perancis. Bahkan jika kampanye ini terdengar hingga telinga internasional, penting agar kampanye ini disampaikan dalam tagar bahasa Perancisnya. Ini kenapa kami juga memberitahu masyarakat internasional, jika Anda ingin bergabung, menunjukkan solidaritas, dan meningkatkan kesadaran, lakukan dengan menggunakan tagar Pas Touche à Mon Hijab, karena ini masalah Perancis.
Hiba menjelaskan motivasinya mendukung kampanye tersebut.
I have had to, for instance, remove for over 10 years my headscarf every single day in front of my school yard.
Saya misalnya selama 10 tahun harus melepas kerudung saya setiap hari di depan lapangan sekolah yang secara pribadi terasa sangat sulit dijalani dan bukan hanya sangat memengaruhi kondisi mental saya, tapi juga pengalaman dan prestasi saya di sekolah. Tapi itu tidak berhenti sampai di situ, hal itu berlanjut saat saya kuliah, di mana ketika saya memilih jalan karir, saya terus-menerus menyensor diri saya sendiri. Apakah saya akan bisa mengenakan hijab? Apakah diperbolehkan? Bisakah saya menjadi hakim atau profesi lainnya? Hingga akhirnya itu mencapai titik di mana Islamofobia yang terinstitusi ini membentuk jalan pikiran saya.
Upaya mereka menarik simpati dan dukungan berbagai pihak, dari influencers media sosial, anggota parlemen di Amerika Serikat, hingga Ibtihaj Muhammad, perempuan Amerika pertama yang mengenakan hijab saat bertanding di Olimpiade. Tagar itu pun telah dibagikan puluhan ribu kali di berbagai platform media sosial. Di Prancis, tagar itu ikut didengungkan sosok-sosok terkemuka di komunitas Muslim. Misalnya, Miriam Sefraoui atau yang dikenal dengan nama Mirabel di media sosial dengan jumlah followers mencapai 78 ribu orang. Unggahan foto yang memperlihatkan telapak tangannya bertuliskan Jangan Sentuh Hijab Saya dalam bahasa Inggris disukai 32.400 kali. Miriam menuturkan,
J'ai beaucoup de petites filles qui me suivent. Voilà, j'ai une catégorie 18-24 et aussi de 13 à 18 ans. J'ai
beaucoup de Banyak gadis muda yang follow saya, mereka yang berusia antara 18 dan 24 tahun, begitu juga yang 13 sampai 18 tahun. Komunitas media sosial saya sebagian besar terdiri dari gadis-gadis Muslim dan umat Islam secara umum. Penting bagi saya, terutama sejak saya mulai berhijab saat umur 17 tahun, dan oleh karenanya bisa saja terkena imbas amandemen itu untuk membagikan ini dan terutama membuat orang-orang tahu isu ini.
Presiden Prancis Emmanuel Macron memperingatkan bahwa Islamisme merusak persatuan Prancis. RUU anti-separatisme yang diajukan pemerintahannya akan menindak praktik pernikahan paksa dan tes keperawanan, serta pengawasan yang lebih ketat terhadap asosiasi-asosiasi keagamaan. Pada awalnya, tak ada pasal yang membahas larangan pemakaian hijab di ruang publik bagi anak-anak. Senat yang didominasi kubu konservatiflah yang menambahkan amandemen tersebut, beserta dua pasal lain yang akan melarang para ibu mengenakan hijab saat menemani anak-anak mereka dalam perjalanan sekolah dan melarang pemakaian burkini, baju renang perempuan Muslim. Komite Gabungan Senat dan Majelis Nasional Parlemen Prancis akan memperdebatkan amandemen itu. Yang jelas, Miriam berharap ia bisa mengekspresikan kebebasannya dalam beragama.
J'espère que cette loi du coup ne passera pas. J'aimerais continuer à porter mon hijab du coup dans l'espace public, etc.
Et j'espère aussi. Saya harap RUU ini tidak lolos sehingga saya bisa terus mengenakan hijab saya di tempat umum. Saya juga berharap perdebatan seputar kami yang mengenakan hijab nantinya berhenti dan orang-orang juga berhenti mendikte keyakinan kami. Mereka berhenti berusaha merampas hak kami dan mengatur keyakinan, pilihan dan tubuh kami.
Rifan Dwi Astono, VOA, Washington. The Voice of America, VOA.
Selamat malam Indonesia, apa kabar? Senang sekali saya Utami Husin bisa kembali hadir untuk Anda hari ini Sabtu 15 Mei 2021. Rif, ngomong-ngomong soal lebaran, setelah tinggal di Amerika nih, saya kangen sekali berlebaran bersama keluarga besar di Indonesia. Soalnya selama belasan tahun tinggal di sini, rasanya baru sekali saya merayakan Idul Fitri bersama mereka. Sekarang ini kue-kue khas lebaran sih tidak begitu ngangenin buat saya ya, karena toh di sini kita bisa mudah sekali memperolehnya. Nah kalau Arif, apa sih yang paling dirindukan dalam suasana lebaran ini?
Ya, saya sih paling kangen mungkin dengan keluarga ya, karena sudah hampir 2 tahun saya tidak bertemu dengan mereka, ya karena pandemik ini. Jadi mudah-mudahan sih dalam waktu berapa bulan mendatang saya bisa bertemu dengan mereka dan bisalah paling tidak bermaaf-maafan atau paling tidak saya minta maaf sama mereka.
Udah, kalau kita bicara kangen pasti nggak habis-habis. Ya sudah deh, kita beralih saja yuk ke segmen berikutnya. Apa nih yang akan kita sajikan dalam segmen ini?
Utami, segmen kedua biasanya kita gunakan untuk membahas tentang perempuan. Kami mengajak Anda ke Afghanistan. Di sana perempuan-perempuan sangat khawatir impian untuk memiliki masa depan yang lebih baik surut ketika Taliban bergabung dengan pemerintah Afghanistan setelah pasukan asing meninggalkan negara itu tahun ini. Berikut laporannya bersama tim VOA.
Pendengar, ketika pasukan Amerika berkomitmen meninggalkan Afghanistan selambat-lambatnya pada 11 September ini, banyak perempuan mengamat-ngamati dengan seksama perundingan damai antara Taliban dan pemerintah Afghanistan yang macet. Banyak perempuan muda yang bekerja di ibu kota Kabul khawatir impian mereka punah jika Taliban bergabung dengan pemerintah Afghanistan. Mereka khawatir Taliban akan kembali memberlakukan aturan keras yang sebagian besar menarget perempuan dan anak perempuan. Salon khusus perempuan milik Sadat memperkerjakan banyak staf yang berusia 20 tahunan, sebagian di antaranya mahasiswa. Mereka bercita-cita menjadi penata rias. Tamila Pasman yang berusia 20 tahun mengatakan, ia tidak ingin Afghanistan era lama jika Taliban kembali memerintah. Jika kita akan mencapai perdamaian di negara ini dan orang kita akan aman, kami bersedia mengenakan hijab, ujar Tamila. Tapi dengan syarat tidak akan ada pembatasan terhadap kami. Kami dapat bersekolah dan bekerja. Kami tidak menginginkan Afghanistan era lama. Saya memang belum pernah bertemu Taliban, tapi saya takut padanya, ujar Tamila. Di salon di pemukiman Kala Efatullah di Kabul Utara, Sadat bicara tentang bagaimana ia dilahirkan di Iran dari sepasang orang tua pengungsi.
Samani kemo di Iran budim dar resanehoy Iranom ki mididim hamishe kharabahoy.
Ketika saya berada di Iran, ujar Sadat, media kerap menunjukkan perang dan kehancuran di Afghanistan. Jadi secara umum kami merasa ngeri dengan Taliban, ujarnya. Sadat dilarang memiliki bisnis di Iran sehingga 10 tahun lalu ia kembali ke tanah air yang tidak pernah dikenalnya untuk memulai bisnis salonnya. Ia meminta untuk tidak disebut nama lengkapnya karena khawatir menjadi target di Afghanistan. Pekan lalu, dalam sebuah pernyataan, Taliban menjabarkan jenis pemerintahan yang ingin mereka dirikan. Taliban berjanji bahwa perempuan dapat melayani masyarakat dalam bidang pendidikan, bisnis, kesehatan, dan sosial selama mengenakan hijab yang benar. Taliban juga berjanji bahwa anak perempuan akan berhak memilih sendiri suami mereka. Satu hal yang sangat tidak dapat diterima dalam banyak kesukuan dan kelompok tradisional di Afghanistan karena suami biasanya dipilih oleh orang tua calon pengantin. Tetapi pernyataan itu hanya memberi sedikit rincian dan tidak menjamin bahwa perempuan dapat berpartisipasi dalam politik atau memiliki kebebasan untuk beraktivitas tanpa didampingi saudara laki-laki. Sadat yakin kembalinya Taliban dengan berbagai aturan kejam bagi perempuan akan memaksa banyak perempuan seperti dirinya meninggalkan Afghanistan dan mengungsi ke negara lain. Saya tidak mencapai apa yang saya punya sekarang dengan mudah, ujar Sadat. Saya bekerja sangat keras untuk mendapatkannya. Jika satu hari nanti Taliban benar-benar kembali dan tidak mengizinkan kami bekerja, saya akan kembali ke Iran lagi dan hidup di sana sebagai migran, tambahnya lirik. Menurut satu indeks di Institut bagi Perempuan, Perdamaian dan Keamanan di Universitas Georgetown, setelah Yaman dan Suriah, maka Afghanistan masih menjadi salah satu negara terburuk di dunia bagi kaum perempuan. Di sebagian besar daerah pedalaman, selama puluhan tahun kehidupan sosial nyaris tidak berubah. Ketika Taliban terakhir kali memerintah sebelum digulingkan oleh koalisi pimpinan Amerika tahun 2001, mereka melarang anak-anak perempuan untuk bersekolah, perempuan untuk bekerja, atau bahkan keluar rumah tanpa didampingi anggota keluarga laki-laki. Tidak ada salon kecantikan. Aktivis perempuan Mahuba Seraj mengatakan,
"We keep on yelling and screaming and saying, for God's sakes, at least do something with the Taliban. Take some kind of assurance from them."
Kita terus-menerus berteriak dan berteriak dan mengatakan, "Demi Tuhan, setidaknya lakukanlah sesuatu dengan Taliban. Minta jaminan dari mereka atau semacam mekanisme yang dapat diterapkan untuk memastikan agar mereka tidak meninggalkan jalan yang seharusnya mereka tempuh guna mencapai perdamaian dan tidak menyimpang dari hal itu," ujar Mahbuba. Pada tahun 2008, Taliban mengeksekusi dua perempuan di Provinsi Ghazni, menuduh mereka bekerja sebagai pelacur di sebuah pangkalan Amerika. Statistik Afghanistan menunjukkan angka yang muram, di mana 54% dari 36 juta warganya hidup di bawah garis kemiskinan dan hanya berpendapatan $1.90 atau kurang dari Rp28.000 per hari. Penata Ria Sultana Karimi mengatakan mayoritas perempuan di Afghanistan tidak ingin bersuara karena tahu persis mereka akan dibungkam. Dan tanggapan yang dirasakan tidak positif, ujarnya. Di sebuah toko roti di pemukiman Kartesaki di Kabul, Kobra, seorang perempuan yang berusia 60 tahun, menghasilkan sekitar 100 Afganis atau hampir Rp19.000 per hari setelah dipotong untuk membayar kayu bakar. Ia adalah satu-satunya pencari nafkah untuk suaminya yang sedang sakit dan juga kelima anaknya yang masih kecil. Ia berharap Taliban tidak kembali memerintah di Afghanistan. Ia adalah warga Hazara, etnis minoritas Syiah yang telah menghadapi aksi kekerasan dari Taliban dan kelompok-kelompok Sunni lain di Afghanistan. Tapi ia juga mengkritisi pemerintah saat ini dan menuduh mereka telah memakan semua uang orang miskin karena korupsi.
Kod gharib namersana, kod paisadaro migira, zorvalo migira, gharib taipoyas.
Tidak ada yang berusaha mencapai orang miskin, hanya orang kaya dan berkuasa yang mendapatkan segalanya, ujar Kobra. Warga miskin tidak akan mendapat bantuan apapun. Tidak ada seorang pun yang menolong saya, ujarnya. Presiden Amerika Joe Biden dalam pidato kenegaraan di hadapan sidang gabungan Kongres akhir April lalu menegaskan bahwa penarikan seluruh pasukan Amerika di Afghanistan akan selesai selambat-lambatnya pada 11 September ini. Kebijakan strategis yang dinilai penting dan signifikan, meskipun berarti akan muncul dinamika politik dan keamanan lain di Afghanistan. Saya Fama Sudeva, VOA, Washington.
Selamat malam Indonesia, apa kabar? Senang sekali saya Utami Husin bisa kembali hadir untuk Anda hari ini Sabtu 15 Mei 2021.
Utami, sebelum kita masuk segmen ketiga sekaligus terakhir ini, mungkin ada cerita menarik soal lebaran atau berlebaran di Amerika.
Yang jelas karena banyak warga Indonesia di sini yang sesama perantau, teman bisa jadi saudara juga sih. Jadi bisa bersilaturahmi ke rumah mereka, rasanya seperti ke rumah keluarga sendiri saja. Juga teman-teman di Indonesia tahu nggak ya, di sini sholat Id itu ada shiftnya loh. Tidak cuma satu shift seperti di Indonesia, sekali sholat terus selesai. Tapi ada beberapa. Karena harus menyelesaikan pekerjaan dulu, saya pernah datang ke shift terakhir loh, Rif. Dan itu shift kelima loh. Nah, kalau Arif sendiri punya pengalaman menarik apa?
Pengalaman menarik rasanya sih nggak ada yang menarik sekali gitu ya. Tapi paling tidak kalau lebaran, selama lebaran di Amerika, sudah berapa tahun ini lebarannya di Amerika, saya tuh kalau misalnya bersalaman kiri-kanan, saya tuh bersalamannya bukan dengan orang Indonesia. Yang saya temui itu orang-orang yang dari luar negeri, misalnya dari Afrika, dari Pakistan, atau dari Afghanistan, yang terkadang juga bahasa Inggrisnya juga barangkali buat saya aneh ya, memang aksennya kayaknya memang bukan aksen Amerika, jadi memang aksen orang-orang dari Timur Tengah atau dari kawasan negara Muslim seperti Afghanistan atau Pakistan. Bicara soal Idul Fitri, nggak ada habis-habisnya. Jangan lupa kita masih punya satu lagi laporan dalam segmen terakhir program VOA Weekend ini, Utami. Biasanya kita membahas soal kampus. Kalau kali ini kabar apa yang akan kita sampaikan?
Nah ini Rif. Jurnalis mahasiswa dari 23 kampus California State University berperan penting dalam penyebaran informasi kepada mahasiswa lain selama pandemi COVID-19. Reporter Michael Sullivan dari VOA melaporkan, kantor redaksi jurnalis mahasiswa sekarang terhubung dengan jaringan berita online. Mereka mengumpulkan berbagai sumber berita dari berbagai penjuru negara bagian yang luas itu. Laporan selengkapnya telah disiapkan tim VOA berikut ini.
Terdiri dari 485.000 mahasiswa, California State University atau CSU adalah universitas negeri terbesar di Amerika Serikat. Sejak awal wabah pandemi COVID-19 dan pemberlakuan pembelajaran secara daring, mahasiswa haus akan berita, terutama berita yang berkaitan dengan kampus mereka. Jurnalis mahasiswa menyediakan layanan tersebut memberikan informasi. Aidan McCloyne adalah pendiri Cal State Newswire.
Whether that's Board of Trustees, whether that's Campus Providence, whether that's student organizations, it's difficult for them to really see what's happening across the CSU. Because yes, they can go online to each of the individual CSU student papers and try to find stories there.
Apakah dewan pengawas, presiden kampus, ataupun organisasi kemahasiswaan sulit bagi mereka untuk benar-benar memahami apa yang terjadi di seluruh CSU? Karena ya, mereka dapat mengakses makalah mahasiswa secara online dan mencoba menggali berita di sana.
Tetapi tidak ada sumber tunggal, jadi pada tahun terakhirnya, mahasiswa dari California Polytechnic State University, San Luis Obispo, Aidan McCloyne memutuskan untuk berbagi berita kampus. Kemudian bersama mahasiswa Cal State lainnya, ia mendirikan kantor berita online. Jurnalis mahasiswa bertemu di ruang chat Slack dan berbagi berita melalui situs online mandiri, Substack. Situs berita mahasiswa online ini meliput protes orang-orang Asia Amerika dan Kepulauan Pasifik baru-baru ini setelah rangkaian serangan berdasar kebencian ras terhadap orang-orang Asia. Samantha Lurey adalah editor visual Golden Gate Express dari San Francisco State University. Ia mengatakan,
"Not everybody is in, you know, these major cities that are having these large protests. And with San Francisco, there's always something going on."
Tidak semua orang di kota-kota besar melakukan protes besar. Di kota San Francisco, selalu ada saja sesuatu yang terjadi.
Dan jika laporan itu menarik minat yang lebih luas, berita itu akan dibagikan. Salah seorang mahasiswa yang baru saja lulus, Destiny Jackson, bersedia membantu situs berita ini. Ia mengatakan ruang redaksi membutuhkan perspektif yang berbeda. Tetapi,
"Don't hire me just because Black Lives Matter is happening in the summer and you don't have a black journalist to cover it. Hire me, you know, maybe you do want that black perspective, but also respect that I also want to talk about things that aren't about trauma or police brutality or something like that."
Jangan mempekerjakan saya hanya karena gejolak Black Lives Matter dan Anda tidak memiliki jurnalis kulit hitam sebagainya. Mungkin Anda menginginkan perspektif dari suara orang kulit hitam, tetapi saya harap Anda juga menghargai, saya ingin berbicara tentang hal-hal yang bukan tentang trauma atau kebrutalan polisi dan sebagainya.
Jurnalis mahasiswa menawarkan catatan liputan yang tidak ditemukan di tempat lain, kata penasihat fakultas Gary Metzger dari California State University.
"You're not going to see this in the LA Times, you're not going to see this in the San Diego Union Tribune, you're not going to see this in the Bakersfield Californian. We have original content that can't be duplicated."
Anda tidak akan membaca ini di Los Angeles Times dan tidak akan membacanya di San Diego Union Tribune. Anda tidak akan melihat ini di Bakersfield, California. Kami memiliki konten asli yang tidak bisa diduplikasi di tempat lain.
Jurnalis mahasiswa menunjukkan bahwa proses penyusunan laporan sama dengan di kampus-kampus lainnya. Madin Amato adalah editor pada Daily 49ers. Ia menjelaskan lebih lanjut.
"Student journalists are kind of looked down on or not considered as legitimate, but we're out here telling..."
Sebagian jurnalis mahasiswa agak diremehkan ataupun dianggap tidak kredibel, tetapi kami di sini menyediakan berita, menulis laporan yang sama. Tetapi yang membuat laporan kami istimewa dan berbeda adalah kami mengkhususkan berita seputar kampus.
Dan menyebarluaskan berita itu pada saat isolasi. Untuk Enawiasi, Madioni, VOA.
Arif dan pendengar VOA, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung siaran. Terima kasih atas kebersamaan dan atensi Anda. Jangan lupa sampaikan saran dan kritik Anda melalui website kami, voaindonesia.com. Saya Utami Husin.
Dan saya Arif Budiman serta kerabat kerja VOA lainnya undur diri. Kita akan berjumpa lagi dalam acara yang sama, Minggu 16 Mei 2021. Selamat malam, selamat menikmati malam minggu Anda.
Bye-bye. Bye-bye.